Lăudat să fie Domnul pentru fiecare zi din viața noastră. Amin. Vă cer îngăduința să mai rămâneți puțin în picioare. Vreau să citesc din cartea Neemia de data aceasta, paragraful intitulat Neemia îmbărbătează poporul. Este Neemia capitolul 2, versetele de la 11 la 20. Pagina în Biblie este 498. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știam unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia dintre cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul, și ei au zis să ne sculăm și să zidim, și s-au întărit în această hotărâre bună. Sanbalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo, vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă, noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Scumpii mei, Dumnezeu, în îndurarea sa cea mare, ne-a ținut în viață și iată-ne astăzi închinându-ne în sanctuarul Bisericii Betania. M-am gândit în această frumoasă seară de duminică, una dintre duminicile din viața noastră, să vă aduc aminte despre omul care transformă visul în realitate prin slujire. Până murim, avem vise. Nu mă refer la visele din timpul nopții, ci la proiectele care se conturează în mintea noastră. Atunci când suntem înainte să mergem la școală, visăm cum va fi când mergem la școală. Nu știm că va fi greu. Când ne facem mari, visăm cum va fi să ne căsătorim. Și visele continuă. Unele se împlinesc, altele nu. Viața oamenilor este plină de vise. În această seară vreau să vă vorbesc însă despre un vis care nu are legătură cu școala și nici cu căsătoria, ci un vis care are legătură cu Dumnezeu, cu casa lui Dumnezeu, cu cartea lui Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Oamenii care își permit să viseze în maniera aceasta intră în istoria lui Dumnezeu. Oamenii din jurul lor îl urmează, iar el intră în istorie. Dacă ne uităm în cartea lui Dumnezeu, tot a doua sau a treia sau a cincea sau a zecea pagină din Biblie vorbește despre un vis. Toate visele acestea sunt frânturi ale visului din inima lui Dumnezeu, când a spus în Genesa 3:15 că o să pregătească mântuirea pentru om, a făcut un proiect pe care Hristos a venit pe pământ și l-a realizat și pe care în vremea noastră, în dispensația Harului, Duhul Sfânt îl aplică. În seara aceasta m-am gândit să iau evenimentul acesta din istorie, care a avut loc cu vreo 2450 de ani înainte de noi, și să-l folosesc pentru a face o comparație cu noi. Sigur, sunt elemente care nu se potrivesc prin comparație cu noi. Noi nu suntem robi. Noi nu venim din Babilon și Ierusalimul nu e ars. Nu este plin de ocară. Noi avem cetate, avem ziduri și nu suntem în situația în care era poporul atunci și Neemia. Însă sunt multe alte aspecte ale evenimentului cu care ne putem compara și în felul acesta să primim sfaturi de la Dumnezeu pentru ca să știm cum să procedăm. Cea mai dureroasă realitate din biserică pentru Dumnezeu este să existe creștini care nu au niciun vis, creștini care nu fac nimic în afară de frecventarea bisericii. Asta este cea mai mare durere a lui Dumnezeu. Este cea mai mare durere a pastorului. Exemplul desăvârșit este Mântuitorul Iisus Hristos. El a venit pe pământ pentru că a vrut să împlinească visul pe care l-a confirmat atunci când a spus: iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. De aceea s-a întrupat ca să devină Mântuitorul. Și ori de câte ori cineva a vrut să-l întrerupă, el a spus: pe mine Tatăl m-a trimis, eu am o misiune specială, eu nu am timp de pierdut. Acesta a fost visul lui, care s-a finalizat când, stând pe cruce, a spus: tetelestai, vis împlinit, misiune împlinită. El mărturisește că a venit să facă voia lui Dumnezeu, să-L servească pe Dumnezeu. Acesta a fost visul Domnului Iisus Hristos. De asemenea, dacă ne uităm la Ioan Botezătorul, el promovează un principiu numit principiul invers proporțional. Și principiul acesta spune următoarele cuvinte: Dumnezeu va fi înălțat în momentul în care eu voi fi coborât. Nu știu dacă mai țineți minte că în România erau niște fântâni largi care aveau doi stâlpi și un tambur între cele, sprijinit pe cei doi stâlpi, și un lanț cu două găleți. La capul tamburului era o roată mare, de obicei o roată de trăsură sau de căruță. Și o învârteai și o găleată se cobora și cealaltă se ridica. Și tot așa, tot timpul scoteai câte o găleată cu apă. Acesta este principiul invers proporțional. Amândouă gălețile nu se vor ridica niciodată și amândouă gălețile nu se vor cobori niciodată. Se coboară una doar când se ridică alta și se ridică alta atunci când se coboară una. Ioan spune: eu sunt găleata care trebuie să mă cobor pentru ca el să se ridice. El a promovat acest proiect al înălțării Domnului cu prețul slujirii, cu prețul smeririi, cu prețul consacrării lui. Și proiectul acesta a rămas până astăzi. Aș vrea să alegem exemplul acesta al lui Neemia pentru că este mai accesibil. Exemplul Domnului Iisus e foarte înalt, al lui Ioan este destul de înalt. Însă aș vrea să ne aducem aminte că poporul acesta care a intrat a ajuns în Canaan aproximativ prin anii 1400, un pic mai mult, 1400 și ceva înainte de Hristos. Ei au ajuns ca 12 triburi aproape separate. S-au constituit într-o națiune centralizată, au făcut o armată comună și peste vreo 300 și ceva de ani, prin 1050, s-a instaurat monarhia. Saul a fost primul împărat, după 40 de ani a urmat David, după 40 de ani a urmat Solomon. Și după ce Solomon a murit, fiul său n-a fost în stare să gestioneze o problemă de criză națională și țara s-a împărțit în două. Unii s-au dus în nord și alții au rămas în sud. Așa că au fost două regate, regatul de sud și regatul de nord. Regatul de nord a fost mult mai păcătos, n-avea templu, n-avea preoții, iar toți împărații lor au fost niște oameni răi și imorali. Așa se face că asirienii au venit prin 620 și i-a șters de pe fața pământului pentru întotdeauna. Au mai trecut 140 de ani aproximativ, mai precis vreo 136, și au venit babilonienii și în regatul de sud, acolo unde era Ierusalimul, unde era templu, unde era cartea și unde erau preoții. Dar
în ciuda prezenței preoților, a cărții, a templului și a Ierusalimului, cetatea păcii, babilonienii au venit. Și cele două seminții au fost duse în robie pentru 70 de ani. 70 de ani. O pedeapsă de 70 de ani. Prin anul 445, Neemia acesta este al treilea care pornește un grup de evrei din Babilon ca să vină în țară, în Ierusalim, și să rezidească zidul. Înainte de el a fost Zorobabel, apoi a fost Ezra, acum urmează Neemia. Omul acesta vine la Ierusalim pentru că are un vis. Și aș vrea să vorbesc puțin despre visul lui Neemia. Văd oameni care trăiesc pur și simplu fără să știe de ce trăiesc. Dacă îl întreb ce vrei să faci mâine, spune nu știu. Nu știi ce vrei să faci mâine? Nu vine să cred. Cum să nu știi ce faci mâine? Nu știi ce faci mâine când te trezești? Nu știi ce faci mâine la 12? Nu știi ce faci mâine seara? Doamne, ce viață ai! Cum să nu știi? Ei, Neemia a avut un vis, a avut un plan, a avut un proiect. Și uitați ce proiect a avut omul acesta. Dacă întoarcem pagina la capitolul 1, găsim proiectul acesta. Și în versetul 2, Scriptura ne spune următoarele cuvinte. A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. Eu i-am întrebat despre iudeii care au scăpat și despre Ierusalim. Frați și surori, omul acesta a avut un interes care i-a dominat viața. A avut un interes cu care s-a culcat în minte cum se culcă un băiat îndrăgostit de o fată. S-a culcat cu acest foc în suflet și s-a trezit cu el în suflet. Și când a întâlnit pe cineva care îi putea oferi câteva detalii, nu l-a întrebat despre cum merge comerțul cu diamante și nimic despre așa ceva, ci pur și simplu l-a întrebat două lucruri. Ce fac oamenii din poporul meu? Și ce face cetatea păcii, Ierusalimul, cetatea Marelui Împărat? Interesul acestui bărbat era legat de națiunea lui, de care se simțea într-o oarecare măsură responsabil, și era legat de cetatea Marelui Împărat, de casa lui Dumnezeu. Aici sunt oamenii lui Dumnezeu, de aici, din zona aceasta a lumii. Și aceasta este casa lui Dumnezeu. N-aș vrea să compar Biserica Betania cu templul de la Ierusalim. Imaginați-vă că este doar o comparație. N-am de gând să spun că este același lucru. Dar pentru noi, într-un fel, este același lucru. Omul acesta a avut acest interes. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că sunt oameni care au un interes opus împotriva casei lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia pretind că îl servesc pe Dumnezeu în timpul acesta. Ei bine, Neemia a avut acest vis. El a avut interes pentru casa lui Dumnezeu și a avut interes pentru poporul lui Dumnezeu. Acesta a fost visul acestui bărbat. Vreau să mă uit la dumneavoastră în seara aceasta și să vă întreb. Aveți în suflet visul ăsta? Vă arde acest vis, vă mănâncă visul acesta, vă consumați timp din timpul dumneavoastră cu acest vis, vă gândiți și la treaba asta cel puțin de vreo 2-3 ori pe zi sau nu? Neemia a intrat în istorie și a fost folosit de Dumnezeu pentru faptul că a avut acest vis. El nu a avut doar visul să personal, familial, ci el a avut un vis care avea legătură cu casa lui Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a avut o casă, indiferent cum s-a numit. Și întotdeauna Dumnezeu a avut un popor, indiferent cum s-a numit. Frați și surori, avem visul acesta în generația noastră? Este acest vis în inima mea? Mă trezesc cu el în suflet sau nu? Al doilea lucru pe care îl întâlnim ca și parte a visului lui, versetele de la 4 la 11, Scriptura spune, când am auzit aceste lucruri, răspunsul la întrebare, ce face poporul și ce face cetatea, am stat jos, am plâns, am postit și m-am rugat. Și până la versetul 11, Biblia prezintă rugăciunea acestui om, o rugăciune făcută în fața lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, de frații mei și ai milă de casa ta în care frații mei se strâng. Frați și surori, noi toți suntem oameni ocupați. În ultimile săptămâni m-am culcat foarte târziu spre dimineață, pentru că așa este programul în perioada aceasta. Dar, dincolo de activismul nostru, vreau să vă întreb, nu faceți diferența între activitățile noastre și relațiile noastre? Nu faceți diferența între a avea activități pentru Dumnezeu și a vorbi cu Dumnezeu? A ne întâlni cu Dumnezeu, a comunica cu Dumnezeu? Una este să facem servicii pentru Dumnezeu și alta este să ne întâlnim cu El și să avem părtășie cu El. Ei, acest bărbat s-a oprit și s-a rugat lui Dumnezeu. S-a rugat pentru popor și s-a rugat pentru casa lui Dumnezeu, unde se strângea poporul. Vreau să vă întreb în această seară, în viața dumneavoastră aglomerată, aveți acest obicei? Atunci când vă rugați în afară de sănătate, de copii, de soț, de casă, de serviciu și de alte lucruri care țin de pământul acesta, despre care noi spunem că nu e important, important e cerul, vreau să vă întreb cu toată sinceritatea, aveți obiceiul să vă rugați pentru casa aceasta? Aveți obiceiul să vă rugați pentru poporul acesta? Omul acesta a avut putere să facă asta, pentru că a fost visul lui. Mai mult de atât, Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a creat oportunități ca să-și împlinească visul. Dumnezeu creează oportunități ca omul să-și împlinească visul atunci când visul este visul venit de la Dumnezeu, ca expresia chemării sau a trimiterii. Și Dumnezeu a creat oportunități. Și Biblia ne spune în capitolul 2, versetele de la 1 la 4, cum împăratul a chemat și i-a spus, văd pe mimica feței tale, percep, văd, miros, ai un foc, ai o durere, ai o amărăciune, ai un vis, omule. La ce te gândești în perioada asta, ești bolnav? Împăratul și-a făcut timp să se uite atent la un servitor. De ce? Dumnezeu l-a pus. A fost o oportunitate creată de Dumnezeu ca să onoreze visul lui Neemia. Dacă Neemia nu avea acest vis, împăratul nu l-ar fi întrebat foarte probabil. Sau cel mai probabil. Atunci când noi vrem ca Dumnezeu să lucreze, are cu cine și are cu ce? Are Dumnezeu ce să ude în inima mea? Sunt acolo semințe, vise pe care El udându-le cresc și onorează pe Domnul și împărăția sa? Sau sunt doar semințe ale mele, ale planurilor mele omenești, chiar dacă sunt bune? Și Dumnezeu nu găsește în inima mea vise care au legătură cu împărăția. Sfințească-se numele Tău, acesta este un vis. Vie împărăția Ta, acesta este un vis. Facă-se voia Ta și pe pământ așa cum se face în cer, acesta este un vis. Sunt visele acestea în inima noastră? Vreau să vă întreb, cine este purtătorul acestor vise? Cine ar trebui să fie dacă nu noi? Cu ce să ne fie plină inima dacă nu cu astfel de vise în care Dumnezeu să fie central? Astăzi seară vă prezint visul unui om care a devenit realitate prin slujirea acestui om, prin sacrificiul lui, prin dedicarea lui, prin îndrăzneala lui și prin faptul că s-a consacrat pentru Dumnezeu neglijându-se pe sine. Nu s-a mai ocupat de el. Unde a fost nevasta? Unde au fost copiii? Unde a fost timpul personal? Poate cineva să-mi răspundă? Se trezește într-o noapte și se duce la poarta gunoiului. Zidurile sunt jos. Puteai să treci dincolo sau dincoace. Nu era nimic să apere și să protejeze. Vulnerabilitate și fragilitate. În poporul protejat de Dumnezeu. Un Dumnezeu care și-a retras mâna din cauza imoralității. Acest bărbat suferă. Suferă pentru că mâna protectoare s-a retras. Suferă pentru că Dumnezeu este supărat. Și pentru că atunci când poporul plânge, el nu mai aude, nu mai vrea să audă. Și când vin dușmanii, el se dă la o parte și le spune, duceți-vă și faceți-vă treaba. Și poporul este dus în robie, iar Dumnezeul acestui popor se uită cu ochii și nu face nimic. Și în inima unui anonim se naște un vis. Trebuie neapărat să aduc din nou mâna Domnului să protejeze. Trebuie neapărat să aduc din nou binecuvântarea lui Dumnezeu peste poporul ăsta. Trebuie neapărat să strălucească din nou slava lui Dumnezeu peste casa asta. Și cu acest vis s-a dus la serviciu în fața împăratului și împăratul l-a mirosit. L-a mirosit că se gândește la altcineva, nu la el. Îi vedea gândul că e în altă parte și i-a spus: ești bolnav, ce te preocupă așa de puternic? Și el spune: mă preocupă casa lui Dumnezeu de la Ierusalim, zidul dărâmat și poporul care e plin de ocară. Ocară înseamnă rușine, dezonoare. Nu mai pot să stau în starea asta, împărat. Mă mir că împăratul nu s-a supărat. Nu-l plătea pentru asta, îl plătea pentru altceva. Dar omul ăsta a avut un vis. A vrut să aducă din nou binecuvântarea lui Dumnezeu deasupra poporului, slava lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și victoria lui Dumnezeu peste poporul ăsta plin de ocară, împrăștia printre străini. Au ajuns străinii mai puternici decât poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a tras mâna, fiind supărat pe popor din cauza imoralității. Și un om își face un vis și istoria se schimbă doar datorită unui vis. Un singur vis este destul ca să se schimbe istoria. De aceea Dumnezeu spune: caut un om în inima căruia să pun un vis, să fac o chemare, să fac o trimitere, să pun un dar, să aprind un foc și să-l trimit. Cine se va duce pentru noi? Cine se va duce pentru noi? Cine se va duce pentru noi? Și atunci o singură persoană se ridică și spune: aici sunt, iată-mă, trimite-mă, mă duc să fac ceea ce vrei să fac. Acela a fost Domnul, însă Neemia este o altă persoană, un om, un vis care devine realitate. Visul acesta era visul pentru Ierusalim, casa lui Dumnezeu și pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Frați și surori, puteți să iubiți oamenii aceștia care sunt în sanctuarul Bisericii Betania? Unii dintre ei veți spune că nu merită. Știți ce vreau să vă spun? Știu. Vă surprinde răspunsul meu? Știu. Însă credeți că noi amândoi merităm? Știți pe cineva care merită? Răspunsul corect este nu. De câte ori ați supărat pe cineva? De foarte multe ori. Uneori nici nu știm. Putem să iubim poporul acesta care este aici? Așa cum este fiecare. Știți când devenim mai toleranți? Nu cu păcatul, cu oamenii. Atunci când identificăm în noi ceea ce ne supără în ei. Să mai repet? Nu-i nevoie. Devenim mai toleranți atunci când regăsim și în noi ceea ce ne deranjează în ei. Asta înseamnă că suntem făcuți din același aluat. Mă uit la fratele Pit și la sora Mirela că fac o grămadă așa mare de aluat și apoi îl împarte în bucățele numite gogoși. Toate au aceeași compoziție chimică, că vin din aceeași mare bucată de aluat. Dumnezeu onorează credința lui Neemia. Știți ce spune împăratul? Ia bani, ia scrisori de acreditare și du-te și împlinește-ți visul. Dacă ai un vis, te vor ajuta și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Te va ajuta natura, te va ajuta vântul, te va ajuta ploaia, te va ajuta soarele, te va ajuta un avion care a întârziat sau unul care a plecat prea devreme. Să nu te superi pe nimic, tot ce se întâmplă te va ajuta. Subordonează planul care l-ai planului lui Dumnezeu și nu te enerva pentru nimic. Dacă ai un vis, Dumnezeu va folosi ce și cine, persoane și lucruri ca să te ajute. Nu numai biserica, nu numai familia, nu numai păstorul. Un împărat străin care servea idolilor și era imoral, i-a dat bani, i-a dat resurse și a spus: du-te cu visul pe care l-ai și împlinește-l. Neemia ajunge la Ierusalim cu oameni și cu resurse. Știți de ce? Pentru că oamenii care l-au urmat au văzut un incendiu, un foc mare în inima acestui bărbat. Niciunul dintre noi nu urmăm pe cineva care nu știe unde merge. Niciunul dintre noi nu urmăm pe cineva care nu știe unde merge. Fiecare dintre noi avem nevoie să ne ținem după cineva care simțim, mirosim, știm, vedem, avem convingerea că știe unde ne duce. Neemia a fost magnetic, a avut magnetism, a inspirat încredere, a impus respect. De aceea oamenii s-au ținut după el. Și bine au făcut că împreună cu Neemia și cu cei care au ajuns înainte și cu cei care au ajuns după, au schimbat istoria și robii au devenit liberi, iar ocarea s-a transformat din nou în slavă, din nou a început să vorbească Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este visul lui Neemia. Primul lucru pe care îl face Neemia când ajunge la Ierusalim este să identifice nevoile. Este o mare copilărie pentru cineva să găsească soluții la nevoi pe care nu le-a identificat mai întâi, nu le cunoaște. Dacă nu cunoști nevoile, ce soluții vrei să găsești? Soluții la ce? Dacă nu cunoști problemele, pentru ce cauți soluții? Ce vrei să faci cu soluțiile? Cea mai mare și prima misiune a unui lider este în mod permanent să identifice problemele. Dacă nu vă supărați, uneori înainte să apară. Trebuie să aibă mirosul ascuțit. Trebuie să se uite după asta, să se obișnuiască, să-și obișnuiască mintea, să se uite după potențiale probleme sau după reale, prezente probleme. Omul acesta s-a trezit noaptea când toți dormeau și s-a dus să facă inspecție, cercetare și a vrut să vadă unde este zidul rupt. N-a spus la nimeni nimic, era în taina sufletului lui. A identificat nevoile. Care sunt nevoile acestei biserici? Care? Știm să răspundem la întrebarea asta? Vreți să mă credeți că e o întrebare grea? Vreți să mă credeți că e o întrebare grea? Foarte grea. Care sunt nevoile acestor oameni? Care e nevoia corului? Dar acestui segment de frați și surori? Sau cei de la balcon, sau cei de aici, fanfara, eu, tovarășii mei de slujbă, frații noștri, care sunt nevoile acestei biserici? Am identificat nevoile acestei biserici? Dincolo de nevoile generale, nevoie de pocăință, nevoie de rugăciune, cine n-are nevoie de rugăciune? Cine? E vreo biserică care n-are nevoie de rugăciune? Nu mă refer la genul acesta de nevoi, previzibile și generale, mă refer la nevoi imprevizibile și nevoi concrete și specifice unui grup de oameni care trăiesc într-un anumit loc și într-un anumit timp. Nevoile de la Ierusalim nu erau nevoile din Persia, de unde venea el. La Ierusalim erau nevoi concrete și acolo le-a identificat. S-a trezit noaptea, n-a avut somn. Ți s-a întâmplat vreodată să nu dormi gândindu-te la biserică? S-a întâmplat? S-a întâmplat vreodată să nu te ia somnul gândindu-te la centru creștin, dar la convenție? S-a întâmplat? Dacă nu vreau să te întreb, ce legătură ai cu poporul acesta? Te supără modul meu direct de a pune întrebarea? Ce legătură ai? Neemia s-a trezit din somn, n-a avut liniște, n-a avut pace, n-a avut somn, era un om obosit și stresat, 3 zile a stat și s-a odihnit după călătoria aia lungă și apoi s-a trezit noaptea și s-a dus să vadă pagubele și ocara. Și când s-a întors, ne spune Scriptura că dușmanii au vrut să-l oprească, dar n-au reușit. Cheamă poporul și îl motivează. Versetul 17. Vedeți starea rea în care suntem? Ierusalimul este dărâmat. Porțile sunt arse. Veniți să zidim. Să nu mai dărâme nimeni. Numai babilonienii dărâmă. Puteți să mă auziți? Ascultați-mă, frați și surori, eu nu pot decât să vorbesc. Asta este doar jumătate din ce trebuie să se întâmple în seara asta. Numai babilonienii dărâmă și asirienii. Poporul lui Dumnezeu construiește. Și poporul lui Dumnezeu face echipe de constructori. Știți ce spune omul ăsta care avea un vis? Haide să construim, haide să zidim. Veniți încoace, veniți încoace. Luați-vă instrumentele, luați-vă sculele de lucru. Haideți! Și poporul s-a ridicat. Și Biblia ne spune în versetele următoare, ok, venim cu tine să zidim. Și au început să zidească. Și zidul se ridica ca o barieră peste care nu se mai putea trece. A început din nou să se facă diferența între cei din interior și între cei din exterior. Când această diferență nu se mai face, slava lui Dumnezeu pleacă, iar ocara invadează și stăpânește. Ieremia a avut un mare foc. A avut un mare foc. Este o cară peste poporul lui Dumnezeu. Nu suport, spunea Ieremia, Neemia, nu pot să suport ocara, rușinea, dezonoarea peste poporul lui Dumnezeu. Nu suport, vreau să mă implic să nu mai fie sub ocară. Vreau să zidesc. Am două mâini, o să zidesc cu ele. Nu mai am 25 de ani, iertați-mă, nu mai am 25 de ani. Dar nici nu mă interesează. La 25 de ani nici nu gândeam ca acum. Am câți am, dar indiferent câți ani am, atâta timp cât o să mai răsuflu. Vreau să zidesc. Ăsta este visul unui om care are minte, a unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu, a unui om care știe că e trecător și trebuie să se grăbească. Fraților, haideți să zidim. Fraților, haideți să zidim. Vreți să zidim fără cheltuială? Vreți să zidim dormind? Vreți să zidim fără efort? Vreți să zidim în timp ce stăm pe scaun? Efort? Vreți să zidim în timp ce stăm pe scaun? Vreți să zidim fără să ne murdărim? Vrem să ne zidim fără să ne cadă pe față și pe haine mortarul, cimentul? Vreți asta? Știți că nu se poate, sunteți meseriași. Oamenii lui Dumnezeu, cine să poarte visul lui Dumnezeu? Astăzi cei mai mulți oameni poartă visul LGBT-ului și mai adaugă litere, nu se mai satură. LGBT, acum pun QX, nu se mai opresc. Cine poartă visul lui Iisus? Cine poartă visul împărăției? Noi suntem aici pentru că în interiorul nostru este mireasma împărăției lui Dumnezeu. Este Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu, este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea suntem aici. Ești prea obosit ca să fii aici dacă n-ai avea visul acesta în suflet. Ești prea stresat. Ai fi acasă uitându-te la televizor sau pe cer. Visul unui om devine realitate prin slujire. Un om poate să moară cu visul în inima lui, fiind un idealist, un visător, fără ca să devină realitate. Trebuie să zidim pentru ca visul din minte să devină zid. Și zidul să apere, zidul să protejeze, zidul să însemne acesta este locul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu care e protejat. Care e protejat. E protejat de Dumnezeu, e protejat de Hristos, este protejat de Duhul Sfânt. Haideți să ne ridicăm la rugăciune oamenii lui Dumnezeu și să lăsăm inima noastră deschisă pentru ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne vorbească.